Говорить Радио Свобода. У Менску 21 година. Сегодня в программе. Сегодня старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина на прессовой конференции выказала неуразумение, чему в округовой комиссии трапило так мало представников оппозиции. На сёлетних выборах у Беларуси будет створено 6,5 тысяч участковых выборчих комиссий. У них будут працевать около 70 тысяч человек. В регионах оппозиция складает списы своих представников. У криминальной справе, распочатой после выбуху 4 липня, подозреваных больше за полсотни человек. Следчие, однако, отмовляются назвать докладную колькость затриманных, спосылаючися на таємницу следства. Камеры изолятору часового утримания переполнены.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Израиль и ливанская шиитская группа Хизбалла начали обмен полонными телами забитых. Сделка, заключенная при посередництве ООН, оценивается Хизбаллой как перемога и выкликает неоднозначную реакцию в Израиле. Высокопоставленный представник администрации США впервые возьмет удел в перемовах с иранцами на конт ядерной программы Тегерану. Наместник держсекретаря США Уильям Бернс будет присутничать на встрече керовника замежной политики в развязу Хавьера Саланы с иранским представником Саедом Джалили, якая отбудется в субботу в Женеве. У вынику выбуху заминованного автомобиля в иранском городе Тал-Афар были забиты як на менее 12 человек. Каля 30 человек были пораненные. Все ахвяры были цивильные особы. Министр замежных справ Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер плянуе выступить в якости посередника в грузино-абхазском конфликте. Як поведомила сегодня немецкая МЗС, его керовник в четверг начинает поездку, в часе якой наведает Тбилиси, Сухуми и Москву. Керовник Федеральной резервовой системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что нема небезпеки краху буйнейших американских ипотечных компаний. И он отзначил, что Федеральная резервовая система и Министерство финансов подтримают компании Фанни Мэй и Фредди Мак, которые опынулись в складанной ситуации. Обедзве фирмы являются тримальниками альбо гарантами долгов по ипотечных кредитах на сумму более за 5 триллионов долларов. Як на менее 20 полициянтов были забиты сегодня в штате Арыса на усходе Индии в вынику нападу повстанцев-маоистов. Один из отделов спецназа в часе патрулявания мясовости подорвался на мине, а затем был обстреляны. На поудне Туреччины войскоўцы забили сегодня яшчэ 11 воевников Курской рабочей партии. Таким чином за апошний тызень там были забиты 33 сепаратисты. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск праз полгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. У Беларуси протягивается выборчая кампания. Нагадаю, сёлета 28 вересня мають отбыться выборы у Палату представников Республики Беларусь. Сегодня старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина провела прессовую конференцию. До прессовой конференции Ярмошиной мы вернемся праз хвилинку, а зараз информация из Москвы. Сегодня в центральном офисе российской компании «Газпром» отбылась працоўная встреча наместника старшини правления «Газпрому» Александра Ананенкова и генерального директора компании «Белтрансгаз» Владимира Майорова. На встрече обмерковывали выполнение контракту на поставку и транзит газу у 2007-2011 годах. Как отзначается на официальном сайте «Газпрому», особливую увагу российский бок надал необходимости полной оплаты бягучих поставок российского газа в Беларусь в отповедности с умовами контракту. Подчас встречи Ананенков заявил, что коли белорусский бок надалей не будет выполнять свои обязания, «Газпром» покидает за собой справа звернуться у суд. При этом он подкреслил, что формула цены газу для Беларуси наибольш комфортная сярод краинов СНД и Европы. А зараз вертаемся до прессовой конференции старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной. Сегодня она назвала личбы, которые дотычаць формования округовых выборчих комиссий, и отказала на пытание журналистов. На конференции присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Сегодня Лидия Ярмошина, отказываючи на питання свободы, сказала, что настойливо рекомендовала включить у каждую округовую комиссию представников оппозиции.
Вчера в Могилевской области была на семинаре, ну и пожурила, скажем так, облсполком, говорю, ну что же вы так, я, честно говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти, мою позицию.
«Чому ж до ваших рекомендацій вони прислухалися?» – спитав я знов з подаренню Ярмошину. У відказ почув наступне.
«Ну, що я можу сказати? Що називається без коментарів?»
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко згадує, що раніше влади відмовилися поліпшити практику вживання виборчого законодавства.
«Ну, ось це другий тест для влади. Влада знову провалила повністю, ми лічимо. І я кажу, що коли б навіть включили 109, це було б мало, а коли б включили 30, ну, недопущально мало. А ще дуже важливо, кого не включили. Не включили навіть діючих депутатів, тих, які сьогодні обрали, які працюють, наприклад, Валентина Кудлацька, Верхнєдвинську. Не включили былого мера города Гомеля Гальдазе. Не включили Юра Нагорного, так само былого керовника Барані, наприклад. Не веду, какие критерии використовувалися, але эти люди не потрапили в комиссии по поводу критерии улады. Тенденция осочивается такая, что люди, которые имеют большую залежность от улады, которые працуют на державной службе. Вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, напевно, для того, как было легче контролировать.
Виктор Корнієнко прогнозує наступную реакцию сбоку оппозиции.
Какие могут быть основы того, что отрымалося? Я не могу отказывать за объединенные демократичные силы, але ведаю, что будет разглядаться обязательное питание по максимизации кандидатов в тех округах, у яких не включили представников АДС в выборчей комиссии. Это один из вариантов. Максим, дадены некие иншие рекомендации кандидатам.
Про могчиму реакцію об'єднаних демократичних сил на формування кругових виборчих комісій говорив координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко. На сьогоднішніх виборах у Білорусі буде створено 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У них будуть працювати каля 70 тисяч чоловік. Участкові комісії повинні бути сформовані до 13 жнівня. Тепер у регіонах опозиція складає списи своїх представників. Інформацію з місця записав журналіст В'ячеслав Кулік.
На Могильовщині буде більш за 400 участкових виборчих комісій. Ці хопить демократів регіону людського ресурсу, каб на кожний участок вилучити своїх представників. Послухаємо, що довідався наш власний кореспондент.
У виборчому штабі обласної коаліції кажуть, що такі проблеми передбачать. Ось що каже керівник регіонального виборчого штабу об'єднаних демократичних сил Юрій Новіков.
По Могилеву и Бобруйску тут у нас, я думаю, что не будет великих складанностей найти этих 30-35 человек. Могут возникнуть у нас складанности только по районных центрах. Значит, начастка этой працы кладется на команды самих кандидатов, которые должны поклопотиться об тем, как их представники были вылучены в склад участковых комиссий.
Активист партии БНФ Здривину Андрей Юрку рыхтуется балетоваться у палату представников по городской выборшей окрузе. Он признает, что людского ресурса у його маловато. Усього каля 20 чоловік.
Коли ми вилучимо людей участкової комісії, вони спустя не здолюють, наскільки я відаю, збирати підписи. Ну, по можливості, звісно, будемо шукати людей до федеральної комісарації, виходить. Народ заполохав, ну і вся проблема. Люди у приватних ОМОНках говорять, так, ми звони, все треба, як доходять до конкретної справи, все бояться.
Повідомив Андрій Юрков. Отзначив, що каб вилучитися у комісію, достатково собрати підписи 10 чоловік.
Наш наступний співрозмовця – Володимир Кацора. Йон – керівник Гомельської обласної організації «Руху за свободу».
По-перше, для мене зараз велике питання, як відреагують наші лідери там у Мінську на те, що подавляючу більшість претендентів округової комісії не включили. І коли нема реакції, то дуже тяжко працювати з людьми. Те, що зараз нагнітається владою після 3-4 липня, ну, не дуже сприяє тому, щоб з людьми працювати. Багато кого просто визиває пацієнт. Це вже нова політична ситуація.
Про справи опозиції на Градянщині повідомляє наш кореспондент. Він гутерив з керівником обласної організації партії БНФ Сергієм Мальчиком.
Сергій Мальчик каже, поки що партія не міняє сценарію свого уділу у виборах, маючи представників для 4 округів, 2 чоловік у городні і по одним у Слонімі і Ліді.
Закінчується формування ініціативних груп, рихтуються люди, які плануються вилучати у участкової комісії, не влиючи ні на що, ну а там далі поглядімо.
Так само всі будучі партійні кандидати по Городянській області протягують підрихтовчу працю до агітаційної кампанії по реєстрації і збору підписів, каже Спадар Мальчик. Що дотичить діяння усієї обласної коаліції об'єднаних демократичних сил, то ніяких змін у її так само покуль нема.
Ми плануємо по усіх округах, зрозуміло, рихтувати надзиральників. І не так само на Урасі будуть закривати усі участки, але проводзіць моніторинг назірання по шэрагу участку на кожнай акрузі, конечно, мы будем. Запланавана падрыхтоўка назіральнікаў партыйных менавіта ад АДС, якія будуць размеркаваны па адпаведных участках.
Сергей Мальчык зазначае, што ёсць прапановы склікаць абласную раду аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб абмеркаваць сітуацыю і прыняць адпаведнае рашэнне. Гэта можа адбыцца на пачатку наступнага тыдня, лічыць спадар Мальчык.
Агляд дзейнасці апазіцыі ў рамках выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальная мястэчка глыбокая у новым падарожжы свабоды.
Гэтую перадачу Тацяны Сапач вы пачуеце на хвалях свабоды хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Камеры ізалятара часовага ўтрымання перапоўненыя. Следчыя пачалі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў. У Менску і ў рэгіёнах дапытваюць падазраваных, але ў ізалятар накіроўваюць не ўсіх, перадае Любоў Лунёва.
Сярод затрыманых у справе, распачатай паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», за кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія мелі доступ да выбуховых рэчываў, асобы, якіх раней асудзілі за хуліганства, некалькі апазіцыянераў і, так бы мовіць, недобранадзейныя грамадзяне. Супрацоўнікі КДБ больш за 4 гадзіны рабілі ператрус на кватэры лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава, нягледзячы на тое, што ад 29 чэрвеня да 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. У Юрася забралі мабільны тэлефон і павезлі на допыт. Ад 16 гадзіны Юрась адказваў на пытанні следчых. Яго паплечнікі не выключаюць, што пасля допыту Карэтнікава адвязуць у камеру ізалятара. Жонка Ігара Корсака лічыць, што вялікай колькасцю затрыманых следчыя хочуць паказаць, як актыўна яны шукаюць злачынцу, гаворыць Вольга Корсак.
Камусь гэта выгодна, хтосьці дае ад гэтага справаздачу. Показаць масавасць, што праведзена вялікая праца. Это геноцид супраць народа. Это тэрор.
Жонка Мірослава Лазоўскага, Ніна Шыдлоўская, выказала сваё меркаванне.
Робіцца ўсё, акрамя таго, што рэальна можа дапамагчы знайсці тых злачынцаў, якія арганізавалі гэты выбух. Незаконна і абсалютна беспастаўна затрыманых усё адно трымаюцца кратамі. Нагнетаецца жахліва атмасфера ўвогуле ў грамадстве, асабліва ў гарадах. І тым самым чарговы раз дзесьці спрабуюць настроіць супраць палітычных апанентаў думаючых людзей.
Моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху Юрася Захаранку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінкавіча ў следчыя дапыталі і пасля допыту адпусцілі. Лідара руху «Вольная моладзь» Міхася Шарамета выклікалі раніцай на допыт у КДБ, і сувязі з ім ужо некалькі гадзін няма. Адвакаты Віктара Ляшчынскага, Сяржука Чыслава, Ігара Корсака, Мірослава Лазоўскага, Антона Койпіша і Ілі Богдана не выключаюць, што іх падабаронных могуць адпусціць раней за пазначаны ў паперах 10-сутачны тэрмін. Камеры ізалятара перапоўненыя. Калі ўчора казалі пра паўсотні затрыманых у справе выбуху, то сёння гаворка ідзе пра лічбу 70. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства.
Пра навіны ў справе аб выбуху паведамляла Любоў Лунёва. Дарэчы, нікому з затрыманых па гэтай справе ў абвінавачанні дагэтуль не выстаўленыя. Пра гэта заявіў агенцтва «Белапан» часовы выканаўца абавязкаў начальніка управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч. Ён таксама абвергнуў інфармацыю пра тое, што па гэтай справе затрымана больш за 70 чалавек. Інфармацыя, якая ў тым ліку прагучала толькі што і ў нашым матэрыяле. Канстанцін Шалькевіч назваў гэтую лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговай камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. Яна прайшла з ініцыятывы групы сацыялістаў, якая займае другое месца паводле колькасці ўплыву ў Еўрапарламенце. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік. Однак слідчі відмовляються назвати докладну кількість, спосилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання залишаються переповнені. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз реха учорашніх кадрових призначенняв. Нагадаю, Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, на посаду державного секретара Ради безпеки. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўпраўленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Розные варианты, так сказать. Это показывает, насколько у нас международные спецслужбы. Возьмите Макея, який явно человек интеллектуальный, человек узровня пэвна некого Латыпова, але с той великой розницей, что это уже человек, який кшалтавался в Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў палітычную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея ўлады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у основной белорусской спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час вибуху, і я КДБ на це реагував, ну, свідчить о тим, що там ніякі зовсім незрозумілі процеси йдуть. То є, що ось призначають такого чоловіка, як Зайцева, значить, що певно Лукашенко настільки не довіряє цій спецслужбі, що, ну, лізьві несвідомо її знайбіть.
Віталь Селіцкий назвав Владимира Макея Латыповым з білоруськими коронями. Сам Урал Латыпов, колишній керівник адміністрації президента і міністр заміжних справ, добре ведає Макея і позитивно оцінює його дипломатичний досвід на європейському керунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я это считаю, что это, ну, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого, у него исключительно личные качества, ответственность, системность.
Паводле спадара Латыпова, Макей человек достаткова жорсткий.
Жесткость в каком плане? Жесткость при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жесткое имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпов не лічыць, что мета призначения Макея вузкая, поляпшэнне адносін Беларуси с Заходом.
Глава администрации – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренние, и внешние политики, и все остальное.
Лидер Объединенной громадянской партии Анатолия Бедько меркует, что с наступства у выбуху 4 липеня скористалася группа Виктора Лукашенки.
Сегодня они протягивают пить шампанское. Это так склалося, и такие кадровые рокировки.
Новых прызначэнцаў на пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі і старшыні КДБ Анатолія Бедзька не лічыць значнымі палітычнымі фігурамі, у адрозненні ад таго ж Віктара Шэймана ці Івана Цітянкова.
Іван Цітянков гэта таксама быў палітычнай фігурай. Пакуль ён знаходзіўся на пасадзе, усе ведалі, што гэта чалавек з вялікімі мажлівасцямі, з вялікім уплывам. Ён сышоў, і ўжо наступныя кіраўнікі ўправлення справамі прэзідэнта былі дробнымі. Патрэбна нейкі час на адаптацыю, каб яны інтэграваліся ў гэтую сістэму. Так што галоўным гульцам будзе заставацца Александр Лукашэнка, а што датычыць астатніх фігур, то нікога вот зараз такого уплывовага, акрамя, відаць, самого Віктара Лукашэнка, назваць складана.
Паводле Анатолія Лябецькі, Юрый Жадобін не ўзняўся і не апусціўся пры апошнім прызначэнні, а пасунуўся па гарызанталі. Ён, армейскі генерал, быў выпадковай фігурай у крэсле кіраўніка спецслужбы і не набраў там вялікага ўплыву. А вось Макей істотна ўзняўся на ўладнай вертыкалі і пайшоў не па прыступках, а пераляцеў цераз цэлыя пралёты, мяркуе Лябецька.
Мне былі коммуникации, подчас працы парламентской ассамблеи Рады Европы, скажу, что с человеческого пункта гледжання, он вызывает пэўныя симпатии, как человек, как особо, он николи не цураўся коммуникации с представниками политической оппозиции, демонстрировал некую пэўную прихильность европейским каштоўнасцям.
Анатоль Лебедько перакананы, што влады выкарыстаюць кадравыя змены, паказваючы, што старая гвардыя, за якой цягнуцца знікненні палітыкаў, сыходзіць са сцэны. Прыходзяць новыя людзі, і гэта азначае, што можна адносіны з Еўропай пісаць з чыстага аркуша.
Я нагадаю, што Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа 7 ліпеня, раскрытыкаваўшы іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Праз паўгадзіны на хвалях свабоды Віктар Касько прачытае фрагмент свайго апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». Сталіца сёлетніх дажынак Ворша нагадвае места, зруйнаванае захопнікамі, з перакапанымі плошчамі і дарогамі, закрытымі мастамі, маштабнымі даўгабудамі. Сярод амаль завершаных аб'ектаў хіба грамадская прыбіральня на набярэжнай Дняпра, якая цалкам адгарадзіла ад людзей помнік аднаму з самых славутых харшанцаў Лудзімеру Караткевічу. У Воршы, у якой праз два месяцы мае адбыцца ўсебеларускі фестываль земляробаў, пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней.
На добропорядкование Ворши до дожинок выдаткована 400 миллиардов рублей. Наместник старшини Витебского облаканкаму Виктор Петруша у недавнем интервью «Народной газете» рассказал, что влады поставили перед собой амбициозную задачу – перебудовать на эти гроши город до непознавальности. Многие местные жихары не познают свой город уже сегодня. Как рассказывает местный жихар Иван Жарков, навод небыто обновленные дороги и улицы коммунальные службы открывать не спешаются.
Не форсируется, тут 300 метров есть дороги, которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобства. Для пассажиров, для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизма когда-то.
Головная проблема городских уладов – поспеть за два месяца освоить державные сродки. Докладнее знайсти охотных працевать. У доброахвотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из всей Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступство перебудовы. На площади Ленина, где у кастричнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смеття. У руинах застается пешеходный мини-арбат – з відам на аршанскі гарвыканкам. Ператварэнне ў забаўляльную зону набярэжнай Дняпра, адкуль з вялікім скандалам сунулі цэлы прыватны сектар, праўдападобна, будуць завершаць ужо пасля свята. Сярод дасягненняў, пра якія ўжо адрапартавалі, вернутая з тэхагляду на пастамент «Катюша» і адрэстаўраваны езуіцкі калегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'ект, грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'ектыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі клясыка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Цяпер улады абяцаюць, што перанясуць помнік у іншае месца. Але тут стаяў яшчэ даваенны дом Караткевічаў, што, на думку інтэлігенцыі, ад пачатку павінна было расставіць акцэнты ў спрэчцы, што важней – гістарычная праўда ці фізіялагічная патрэба. Але многія гараджане лічаць, што дажынкі для Воршы – сапраўдны паратунак. Як кажа пенсіянерка Людміла Кавалёва, каб не свята, дык горад са 140-тысячным насельніцтвам паступова прыйшоў бы ў заняпад.
Очень много положено асфальта, благоустраиваюцца пешаходныя дарожкі. Горад, я думаю, што он будзе очень-очень красивый. Конечно, трудности з транспортом приходится гаражанам ездзіць очень много кілометраў па гораду. Но это все временное неудобство.
А Урал з падрыхтоўкай да дажынак прывёў да таго, што мабілізуюць практычна ўсіх, на каго можна хоць ускосна паўздзейнічаць. Адзін з навучэнцаў мясцовай прафесійнай тэхнічнай вучэльні расказаў, што студэнтаў і працоўную моладзь літаральна гвалтам прыцягваюць на адпрацоўку. Іншагароднім і бесквартэрным пагражаюць пазбаўленнем месца ў інтэрнатах, а не надта паспяховым намякаюць, што ў будучыні праблемы з вучобай прывядуць да адлічэння. У выніку можна бачыць, як тратуарную плітку ды цэглу на будоўлях цягаюць нават кволыя дзяўчаты.
Фоторепортаж Игоря Корнея со столицы Сёлень-Дожинок Ворши вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. 15 липеня на поседжанні судейского комитета Белорусской Федерации футболу разглядался инцидент, який меў месца 5 липеня подчас матчу 13-го туру чемпионату Беларуси поміж командами Витебск и Нафтан Новополоцек. Відеакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 прамілля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис.
Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешается сейчас весь футбольный мир, а будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать.
Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада дырэктароў замежнага вяшчання адкрыла ў Вашынгтоне мемарыяльную дошку, прысвечаную памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. Падрабязней пра гэта Ян Максімюк.
Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леанід Карась, які загінуў у Мюнхене 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась найбольш верагодна утапіўся ў рэцэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы Радіо Свабода, якое тады называлася Радіо Вызваленне, не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхане быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы радіёвызвалення Абдуль-Рахман Фаталібей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў:
«Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы».
У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты: Георгі Маркаў з балгарскай службы Радіо Свабодная Еўропа, атручаны ў Лондане ў 1978 годзе, Рікарда Дамела з Голасу Амерыкі, застрэлены ў Анголі ў 1995 годзе, Іскандар Хатлані з Радіо Свабода, забіты ў Маскве ў 2000 годзе, Абдуль Хусейн Хазаль, застрэлены разам з сваім трохгадовым сынам у Іраку ў 2005 годзе, Агуль Сапар Мурадава з Радіо Свабода, якая памерла ў нявысветленых абставінах у турме ў Туркманістане ў 2006 годзе, Хамаіл Мухсін Халаф, застрэленая ў Іраку ў 2007 годзе, Назар Абдуль-Вахід Аль-Рахдзі, застрэлены ў Іраку ў 2007 годзе, Алішер Саіпаў, карэспандэнт Радіо Свабода і Голосу Амерыкі, застрэлены ў Кіргістане ў 2007 годзе.
Про открытие в Вашингтоне мемориальной дошки, присвященной памяти журналистов Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Голосу Америки, которые загинули под час выполнения профессийных обовязков, рассказал Ян Максимюк.
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Российский «Газпром» попередил белорусские улады про махчимость звороту у суд, коли белорусский бок не выплатить полный кошт поставленного газу. Сегодня старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина на прессовой конференции выказала неуразумение, чему в округовой комиссии трапило так мало представников оппозиции. На сёлетніх выборах в Беларуси будет створено 6,5 тысяч участковых выборчих комиссий, у них будут працовать каля 70 тысяч человек. В Европарламенте отбылась дискуссия про ситуацию в Беларуси, и она прошла за инициативы группы социалистов. С белорусского боку у ее взяли удел политики Станислав Шушкевич, Микола Статкевич и Ольга Казулина. У криминальной справе, распочатой после выбуху 4 липеня, подозреваемых больше за полсотни человек. Следствие, однако, отмовляется назвать докладную колькость затриманных, посылающихся на таямницу следства. Камеры изолятора часового утримания переполнены. Почалась новая хваля пиратрусов и затриманий. Витебский правооборонца Павел Левин арештованы на 10 суток. Постанова про арешт была вынесена еще 26 травня. Суд признал представника Белорусского Хельсинского комитета виноватым у дробном хулиганстве. Одного из лидеров молодевого крыла партии БНФ Франка Вячорку признали непридатным до войсковой службы по стане здоровья. В эфире «Свобода». На черзе международные новины. Израиль и либанская шиитская групповка «Хизбалла» начали обмен полонными и телами забитых. Сделка, заключенная при посередничестве ООН, оценивается «Хизбаллой» как перемога и выкликая неоднозначную реакцию в Израиле. Высокопоставленный представник администрации США упершиню возьме удел у перемовах с иранцами на конт ядерной программы Тегерану. Наместник дзяржсекретара Уильям Бернс будет присутничать при встрече керовника замежной политики Евразвязу Хавьера Саланы с иранским представником Саедом Джалили. Встреча отбудется в субботу в Женеве. У вынику выбуху заминованного автомобиля в иранском городе Тал-Афар были забиты як на менее 12 человек, каля 30 были поранены. Министр замежных справ Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер плануе выступить в якости посередника в грузино-абхазском конфликте. Як поведомила сегодня немецкая МЗС, ее керовник в четверг починая поездку, в часе якой наведает Тбилиси, Сухуми и Москву. Керовник Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке заявил, что нема небезпеки краху буйных американских ипотечных компаний. И он означил, что Федеральная резервовая система и Министерство финансов подтримают компании Фанни Мэй и Фредди Мак, которые опынулись у складанной ситуации. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрай Бушляков. Хвилина про 12 наша экспертиза. Сегодня у ее размова про белорусско-российские дочинения. Затем, после экспертизы, у выбранным значной читанки проза Виктора Каська. Але спочатку подороже свободы. Татьяна Сапач побывала у глибоким.
Не только того света, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только недзе далеко. Тому на пытанне кинофестиваль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глубокая магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино. Магнификат у глибоким – это католицкий фестиваль христианских фильмов и телевизионных программ. Але дарымно человек светский стал бы бянтежиться этих строгих слов – католицкий и христианский. Бо не колькость згадок имя Божьего и ненаявно скрыжу свечек и образов у кинотворы вызначаются, будет твор у программе тени. Головні критерії – це мистецькі якості і професіоналізм. Сьогодні фестивалю 4 години. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе остатнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба ж то червоного кіліма і дефіле зорок. Зрешті на церемонії закриття вечорові сукні вельми вітаються. І усе магніфіката і свій девіз.
«Утунтум сінт, каб усе були одно». Це девіз на угол християнам і девіз католіків. Каб усе були конфесії одні – протестанти, православні і католіки.
Відомий білоруський документаліст Юрій Гарульов з'являється заснувальником магніфікату. І він же директор фестивалю.
Я думаю, що ось ці принципи екумінізму, він тут у житті, як ніде у інших місцях.
Юрій Миколаевич, за що ви полюбили глибоке?
Глибоке – це ж маленький кавалочок прихожості Білорусі, починає Дивісі і закінчує Мосором. І коли був першиню, я побачив цей Мосор, я зрозумів одразу, що це тут повинен состояться фестиваль. І зараз глибочник – це просто родний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми «Магніфікату», закликане зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у неї такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке надзвичайне, прихоже місце, така догледженість, така пекність – це костіл у Мосері, і те, що вокруг його, і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут глибоким у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музеї, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосор і не Івіс при усій повазі є на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Літви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестивалі демонструють нам дивну таку обставину, яку нельзя абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закривати одну і ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у 4-й год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи от, у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некілька слов про білоруське документальне кіно, яке сьогодні було представлено як ніколи могутно. Вальс Віктора Аслюка про військового доктора, який щодня ці спека на двориці Слота об'їжджає на ровери самі віддалені, самі закинуті оселіби, а дві двоє старих і хворих людей, юний лікар для їх і сповідник, і опошній сподів. А отець Сергія роботи Станіслава Гайдука – кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святоє писання. Нарешті фільми Міхася Ждановського «У ва усі дні» про сіплого, мало кому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків. Вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один. У ва усі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сьогодні головний приз магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачалися тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє ураження від глибокого у часі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно, перед усім кіно. Особистого часу у гостей и удельников зусім в обмаль. А хочется ж ведать, якое яно местечко глибокое, паза фестивалем. Некоторые уявления дают экскурсии по городе. Еще трохи короткие самостойные прогулки поздним вечером, после всего. Але головная крыница информации – это глибоцкие люди, которые приходят на прогляды и у перапынках готовые расповедать про все, что вас цікавить. И про местины, которые обовязково варто наведать, и про ведомых людей, которые народились у глибоким, и про славутую сгущенку.
И наша сгущенка, которую я выникла в общем Советском Союзе с этим логотипом глибоцкий, молочно-консервовый завод, это так само наша. Это от нас нет, знаешь.
Спадарыня Регина Марцинкевич сталая и отданная прихильница магніфікату. Во усилякую вольную хвилину приходить у Дом культуры глядеть кино. И у минулым годе, и у паза минулым.
Видите, что у нас начал развиваться туристичный бизнес, и на вёсце начал развиваться. У нас есть туристичные домики, где можно отпочить и побыть на природе. Мы починаем. Разумеете, что такое починаем? И что у нас будет?
Таким чином свой фестиваль у глибоким есть. Туризм амаль что есть. А чего нема, так это стадиону, наракая моя суразмовница.
В таким солидном городе глубоко повинен быть фестиваль.
Солидным?
А как? Бо я тут живу, я тут народилась, видите, я тут выросла, я тут старела и старела, и все тут.
У солидным городе глубоким живе за невеликим 20 тысяч человек. Эта личба застается неизменной на протягу опошних годов. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць, хтосьці на мясакамбінацыях, хтосьці на малочных кансервных камбінацыях, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро, яшчэ адзін отданный прихильник магнификату. Сёлета фестивальные дни пропали как раз на Сашеву сессию у Витебском колледже мастерства.
Вот в ходе я присутствую на каждый день фестиваля, глядя все фильмы.
А помните с того фестиваля какую-нибудь стушку?
Стушка российского режиссера была. Сутность картины была «Роспыль жаншины на конт життя человека на земле».
Для чего мы могли снимать
этот цеплик? У каждого свой крыш.
А у вас?
У меня крыш. Культура. Отражение культуры.
У глибокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую ставіў у Віцебскім училішчы мастацтваў, гэта абрад і засяванне поля. Набрат страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже пісталю, каб мае земляки тоже бачылі гэта брат. А пасля Владзіміра Караткевіча, «Каласы пісархонту», я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, то школы, напэўна, засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены. Можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоны, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер. Какие-нибудь такие брутальные зеленые.
Таня, а при каких обставинах вы вернулись бы?
Я не веду, я просто сама вандровник. Мне цікаво побывать в разных местах, пожить в разных местах. И завсёды приемно вертаться.
І ось нарэшце кульмінацыя кінафэсту, калі прагучаць імёны аўтараў-пераможцаў і назвы найлепшых фільмаў.
Диплом гран-при присуждается фильму «Во все дни», студия «Беларусьфильм», автор сценария и режиссер Михаил Жадовский.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. А отец Сергій отримує спеціальну узнагороду Віцебського облвиконкому. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетить хутка, знов надійде час ладавать валізу. Я скажу, кінофестиваль, і не перепитуйте, які. Вядома глибокая, вядома, що магніфікат. Лепш попросіться, а можна і ми з тобою.
Подорожжя свободи Тетяна Сапач побывала у глибоким. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Праз дві хвилини – наша експертиза. А зараз, нагадаю, теми дня. Старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала неурозуміння, чому в округової комісії трапило так мало представників опозиційних партій. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання переповнені. Сьогодні день солідарності з сім'ями білоруських зниклих і політв'язнями. Увечері у Мінську, Солігорську, городні Мазири, Могильові, Лиді, Полоцьку і у Барановичах з'явилися розтяжки «Свободу політв'язням», а так само біло-червоно-білі стяги і плакати «Город наш». Вітебський правооборонця Павел Левінов арештований на 10 суток. Постанова об аресті була винесена ще 26 травня. Суд признав представника Хельсинського комітету винуватим у дробному хуліганстві. Ви слухаєте Радіо Свобода. Які зміни відбуваються у Росії після того, як Дмитрий Медведєв зайняв крісло президента цієї країни? Яких зміни у білорусько-російських дочиненнях можна чекати? Про гэта у экспертызе свабоды дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст гутараць з адным з кіраўнікоў расійскай службы радыё «Свабода» пісьменнікам Пятром Вайлем.
Ужо больш за месяц у Расіі новы прэзідэнт. Правда, яшчэ не зусім зразумела, хто сапраўды кіруе Расіі, але тым не менш адбылася змена каравулу. Ці відбуваються в цій сувязі ніякі зміни, про які можна говорити уже зараз?
Ну, ви пам'ятаєте, наверное, що вопрос, який задавали всі западні журналісти, коли появився Путін, «Who is Mr. Putin?» Да? «Кто такой Mr. Putin?» Ну, і ніхто не знав, що відповідати. З некоторими основаннями, іншими, но теж так же увлечено можна задавати вопрос, «Who is Mr. Medvedev?» Он теж непонятен. Хоча, якщо Путін в своїй закритості, он остается до сих пор закрытым человеком в очень большой степени, он следует своей профессиональной выучке сотрудника КГБ, то Медведев скорее общепринятой российской традиции и примеру Путина. Ну, например, они оба предпочитают появляться на публике без жен и детей. Даже праздновал победу свою на выборах Медведев не в окружении семьи, что, в общем-то, немыслимо. Это совсем по-восточному получается. Когда российские журналисты так вот благодушно говорят, вот Медведев увлекался группой Deep Purple, но это все напоминает разговоры о том, что Андропов был любитель джаза, да? А чем, спрашивается, должен был увлекаться ленинградский юноша 80-е годы?
Песнярами.
Что? Да, или краснознаменным хором Александрова, но он и должен был слушать Deep Purple, правда ведь? А что еще? Вот другие есть показатели. Например, он где-то сказал, что его любимое чтение – «Большая советская энциклопедия». Вот об этом уже что-то можно говорить, из этого что-то строить. Значит, есть какая-то страсть к классификации, к порядку, к ясности изложения и четкости определения. Он, в конце концов, юрист. Ну и, понимаете, внешность. Вот это тоже очень важно. У него мягкие черты лица, у него приятная улыбка. Если естественное выражение лица Путина – это настороженность, то у Медведева скорее благожелательность. Как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.
Петр, вы сгадали Большую советскую энциклопедию. Юра, нагадайте мне, у Большой советской энциклопедии нема слова «Беларусь» или есть «БССР»?
Ну, махчима, махчима. Вот вы, Петр, сказали, значит, про эту энциклопедию, про любовь нового российского президента до парадку. Ну, вот я думаю, что у ягоным парадку, у списе его приоритетов Беларусь навряд ли на первом месте. Але тем не менее, вот на якимсти, может, не апошнем месте она есть. И на ваш погляд, каких новых кроков, какого нового парадку у двухбоковых отношений можно чекать?
Я не думаю, что можно ждать каких-то радикальных изменений. Насколько можно понять и предвидеть на, по крайней мере, какое-то ближайшее будущее, внешнюю политикой России будет по-прежнему руководить Путин. Как он руководил в роли президента, так он будет в роли премьер-министра. А значит, никакого изменения курса в этом отношении, я думаю, не стоит ожидать.
Петр, ну, я, может быть, с другого боку задам то же самое питание. Все ж таки отношения помеж двумя державами, помеж лидерами двух держав, это не только отношения помеж великими экономиками, там, армиями, але это и отношения персональные помеж людьми. И вот многие памятуют часом вельми резкие взаимообмены репликами помеж Путиным и Лукашенком. Ну и опошняя была недавно в Минске, когда Путин приезжал в якости уже премьер-министра в Минск, когда Лукашенко с довольно ехидной улыбкой, усмешкой сказал ему: «Как-то не могу привыкнуть к мысли, что мы уже не коллеги». И Путин не знайшовся, что отказать, когда я правильно памятаю, Юра.
Так, так. Петр, ну а вот я памятаю, что вы в 96-м годе были у Минску и осветляли перипетии тогочасного белорусского конституционного референдума и при этом бачили белорусского лидера, так бы мовить, у справе. Да. Так вот, на ваш погляд, как складутся, какими будут особистые отношения помеж Медведевым и Лукашенком, и уже такое дитячее питание, кто из них переможет как особа?
Ну, опять правильно, дитячая, потому что это не политологический взгляд, а вот просто взгляд человека. Мне-то кажется, что Лукашенко более сильная личность, чем Медведев. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его общение, и даже, по-моему, сам с ним разговаривал. У Путина в общении с Лукашенко все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот в столкновении личностей у Лукашенко посильнее будет.
Ну и еще про, так бы мовить, уж таки великую политику. Ну, интеграция Беларуси с Россией почалась, сдается, с самого дня объявления белорусской независимости. Вот объединяемся мы с вами. В 96-м годе была супольность, в 97-м союз, в 99-м собрались они бы то будовать союзную державу. Ну и зараз уже так сдается, что все пришли до высновы, что ну это вот немогчимо. Але вот это все, это кто? Это вот мы с вами, политики, а народы? Вот насколько эта идея объединения с Беларусью живая в душе русского народа?
Вы знаете, вопрос, по-моему, не имеющий какого-то маломальски достоверного ответа. И вот почему. Не потому, что это касается именно Белоруссии, а потому что последние самые годы, там, скажем, 8 последних лет, показали, что россияне не в состоянии действовать сколько-нибудь сплоченно. Еще высказываться единодушно это способно, но, вот это очень важно, только негативно. Что показало отношение к грузинам, к эстонцам, к латышам, к украинцам. А поскольку к белорусам, я думаю, в целом отношение положительное, то оно и не выражается никак.
Но все-таки, коли вы попросили отказать, вот, опошнее питание, вы думаете, при президенте Медведеве, вот будет он 4 года, отбудется какая-нибудь интеграция реальная Москвы и Минска?
Ну, мы возвращаемся к той проблеме, которую уже немножко обсуждали, да? Хотя российское телевидение изо всех сил рекламирует нового президента, и по самым последним социологическим исследованиям Медведев на телеэкране занимает в полтора раза больше времени, чем Путин, и показывает его в полтора раза больше. Однако же при всем этом путинский рейтинг превышает медведевский в те же самые полтора раза. Это значит, что хозяин в стране сейчас не президент, а премьер-министр. А значит, курс его будет продолжаться. Вот вам, я думаю, и ответ. Значит, в ближайшее время интеграции не будет.
З одним з керівників російської служби Радіо Свобода, письменником Петром Вайлем, гутарили Олександр Лукашук і Юрій Дракохруст. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні прозаїк Віктор Касько читає фрагмент оповідання «Зазірнуть у вочі звіру».
І був іще на гэтай землі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзейсніў сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў у мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён, і мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Пад свядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць і пякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плечы. І выдыхню в павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе, хто побач са мной, ад нараджэння, забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі, пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забывшуся про его волчую скуру. Бо в этой волчьей скуре нам, задернувшим, заслепленным воком на той свет, ухопивший перетятым горлом того светного поветра, будем мститься Збавитель наш Мессия. Але про тое, что было тады, коли я прибег до хлопцев и крыху очомився, мене спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзічачую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ўхвалілі мяне. Чалавеку глядзець ў вочы звера нельга. У звера адразу ж прачынаецца звярынае. А чалавек слупінее, як бы зрастаецца з зямлёй. Душа яго праспяты адыходзіць у зямлю, і неведама, куды яна пойдзе, дзе апынецца. Гэта мяне і напалохала, а яшчэ больш здзівілася, спадабалася. Мне да смерці хацелася сустрэцца з маці і яе душой, што пайшла ўжо на той свет. Я пра сябе маліла ў гэтым доўгія мае сірочыя мулкія ночы. Не, я не прагнуў і не прасіў іх смерці. Няспынна толькі думаў, чакаў і спадзяваўся, і ніяк не мог паверыць у незваротнасць чалавечага памірання, а тым больш у канчатковую смерць маці. Як жа я кляў і ганіў сябе тады, што не загадаўся зазірнуць у вочы зверу. Адразу ж мог перайначыць усё сваё жыццё,
моя душа пошла бы вслед за матчиной. Я напоткал бы ее след и не назволил бы ей покинуть меня. Мы бы назавчёды застались разом, упустив свое счастье.
Віктор Касько читав фрагмент оповядання «Зазірнуть у очі звіру». У четвер у вибраним значної читанки вірші Антоніни Хатенки. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!